ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากรุ๊ปจัดทำ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนุ่มไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปจัดทำ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าสารความคิดส
ื่
อเพ
ื่อ
ส
ัง
คม
02-721-3465-7 postcorb ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ postcorb postcorbThe Unique and Practical Diary for Executive and You Pause Corp โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการpresentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ค่ะนูวเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์มันหยุดโลกกว้างหนีไกล
สวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์เพชรรัตนารามาค่ะ
ค่ะแล้วก็ดิฉันฤทธาจันทรศักดิ์นะคะ
เนื่องจากว่า วันนี้เขาจะมีการทาสีสะพานกันที่หัวตะเ
ข้
ก็เลยอยากจะเล่าเรื่องหัวตะเข้ให้ฟังกันบ้างนะคะหัวตะเข้เนี่ยเป็นชุมชนริมน้ำที่อายุนับร้อยปีแล้วนะคะเป็นกลุ่มเดียวกับคลองสวนกลุ่มเดียวกับอีกหลายๆตลาดคลองหลวงแท่งอะไรพวกนี
้ค่ะ
ซึ่งก็อยู่ใกล้อยู่ในแวดวงของพระจอมเกล้าลาดกระบังนี่เอง
ใช่ค่ะ
แล้วเราก็ไปอาศัยทานขนมวาดรูปวิ่งเล่นอะไรอยู่แถวนั้น
ไม่ว่าจะเป็นช่างศิลป
์
นะคะเด็กนักเรียนพุทธวิทยาพยัคฆ
์ใช่
ค่ะหรือว่าใครที่เรียนที่ลาดกระบังลาดกระบังของเราเนี่ยนะคะคงจะต้องมีโปรแกรมนึงซึ่งเรียกได้ว่าทำให้เราเนี่ยได้ซาบซึ้งกับหัวตะเข้มากเลยก็คือการออกไปวาดภาพตลาดน้ำหัวตะเข้กัน
ถูกต้องแล้วค่ะจะมี2หรือ3ครั้งที่จะได้ไปเขียนรูปนะฮะเป็นวาดภาพลายเส้นแล้วหลังจากนั้นก็มีวาดลงสีน้ำซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะไปเลือกมุมไหนที่ประทับใจของตัวนะฮะแล้วชาวบ้านร้านตลาดก็จะมาชะโงกหน้าดูว่าอ๋อไอ้หนูคนนี้วาดดีไอ้หนูคนนู้นวาดยังไม่ดี
หลังจากนั้นพวกเราก็จะได้ชื่นชมเฮ้ยมุมนี้แกไปได้ยังไงเอ๊ะทำไมฉันไม่เห็นอะไรเงี้ยนะ
ใช่ค่ะ
หรือบางทีก็ไอคนที่ไม่เห็นนี่ก็เพราะว่าบัวไปนั่งกินน้ำแข็งใส
หรือไม่ก็ไปกินก๋วยจั๊บอยู่ที่ ปลายสะพานด้านโน้นหรือไปกินเกี๊ยวอยู่ด้านนี้ไปกินข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบอยู่ตรงโน้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะ
หรือบางคนหนักกว่านั้นอีกนั่งเรือไปเที่ยว
ใช่ค่ะลงเรือเลยค่ะ
ไปถึงเปรงไปถึงไหนต้นไหนแล้วก็มาฉายเฉวาดภูมิที่แบบเขาเห็นกันบ่อยๆนะ
ใช่ค
่
ะ
ไม่ได้ซอกแซกไป
มุมนี้แบบอะไรอาจารย์บอกว่าจำได้แล้วมุมธรรมดามาก
เช่นแถวๆสะพานนี่เป็นต้นนี่บางคนเขาก็จะไปเก็บรายละเอียดพวกไม้กระดานเก่าๆ
ใช่ค่ะที่มันมีริ้วรอยแตกๆหรือว่าสังกะสีที่สนิมช้ำขึ้นเป็นร่องหรือว่าสนิมกินจนผุไอ้ความผุของแผ่นสังกะสีทำให้รู้สึกว่ามันเป็นอาร์ตเป็นงานอาร์ตนะคะแบบมีเว้าๆแหว่งๆมีบิดบ้างมีอะไรกระดกขึ้นกระดกลงแล้วเวลาวาดแล้วรู้สึกให้อารมณ์ของความเก่าได้ดีมาก
แล้วก็ไม้กระดานทางเดินตีนคลองนะเดินไม่ดีอาจจะสะดุดกระดานที่มันไม่เรียบ
คุณลิมดาไม่ได้ไปนานแค่ไหนแล้ว
โอ้หลายปีแล้วค่ะอาจารย์ปุ๊กค่ะ
เพราะว่าหลายๆแผ่นกระดานมันหายไปแล้วนะคะ
โอ้เดินไปแล้วลงปุ๊บ
บางแผ่นก็กลายเป็นปูนแล้วก็บางที่ก็ต้องทำใหม่แล้วก็มีแล้วก็โครงหลังคานี่เริ่มเยแล้วค่ะ
เพราะว่าจริงๆแล้วตามเรื่องเล่าเนี่ยนะคะตลาดหัวตะเข้เนี่ยเริ่มนานพอๆกับอายุของคลองประเวศ
ใช่ค่ะ
จริงๆแล้วคลองประเวศเนี่ยนะคะได้มีการขุดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วนะเริ่มขุดกันมาเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเราไปรบยวน
ค่ะ
เส้นทางที่เดินทัพเนี่ยก็จะต้องผ่านไปทางตะวันออกเนี่ยของกรุงเทพมหานครซึ่งชื่อย่านที่ผ่านเนี่ยก็จะคุ้นเคยนะ
คะ
เช่นเทพารักษ์สำโรงนะคือสมัยก่อนเนี่ยต้องเดินทางด้วยคลอง
ใช่ครับเพราะไม่มีรถยนต์นะคะ
แล้วก็เดิน
ไปเรืออย่าง
เดินป่านี่ก็ลำบากมากเพราะมันเป็นท้องร่องสวนบ้างเป็นดินเลนเละๆนะคะถ้าย่านแถวเนี้ยนครเขื่อนขันอะไรเงี้ยนะ
คะ
หรือจังหวัดสมุทรปราการและย่านศรีนครินทร์ในปัจจุบันซึ่งเป็นเขตประเวศปัจจุบันเนี่ยนะคะสมัยก่อนเขาเรียกนครเขื่อนขันฝั่งชื่อก็รู้แล้วนะคะว่าน
ครเนื่องเขตนี่แหละค
่
ะ
มันก็อยู่ใกล้ๆกันนะนครเขื่อนขันนี่คือจังหวัดสมุทรปราการสมัยก่อนเจ้าเมืองชื่อพระกำแหงประแดงบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีที่มาไงคะย่านพระประแดงก็คือมาจากชื่อท่านนี่เองนะคะย่านหนองบอนเนี่ยฮะเป็นสมุทรปราการมาก่อนคราวนี้เราก็มาคุยกันถึงว่าย่านหัวตะเข้เนี่ยนะคะมีเรื่องเล่ามาตั้งแต่สมัยสุนทรภู
่
กวีเอกของเรานะคะเพราะว่าสุนทรภู่เนี่ยบ้านอยู่แกลงเวลาที่เข้ามาเฝ้านะหรือว่าจะต้องเดินทางจากวังเนี่ยนะคะกลับไปที่แกลงเนี่ย
นิราศเมืองแกลง
ใช่ค่ะนิราศเมืองแกลงเนี่ยท่านก็จะบอกว่าแถวย่านหัวตะเข้เนี่ยมีตะเข้อยู่มากมายเลยสุนทรภู่บรรยายไว้นะคะว่าเวลาจะไปแกลงเนี่ยก็จะต้องผ่านเทพารักษ์คลองสำโรงหัวตะเข้เพื่อที่จะไปออกทะเลที่บางปะกงนี่คือเส้นทางตั้งแต่รัชกาลที่2รัชกาลที่3
ลองนึกนะคะเรือลำน้อยๆของท่านสุนทรภู
่ค่ะ
กว่าจะไปถึงตรงโน้นเนี่ยต้องใช้เวลากี่เดือน
ทีนี้ที่มาของชื่อหัวตะเข้เนี่ยต้องฟังกลอนของสุนทรภู่นะคะท่านกล่าวไว้ว่าถึงชะแวกแยกคลอง2ชะว่าทางฝั่งฟากหัวตะเข้มีมะขามเขาสร้างศาลเทพาพญายามกระดาน3แผ่นพิงไว้บูชาตะลึงแลแต่ล้วนลูกจระเข้โดยคะเนมากมายทั้งซ้ายขวาสัก200ลอยไล่กินลูกปลาเห็นแต่ตากับจมูก
เหมือนตุ๊กแก
ฝังน่ารัก
จำบรรทัดสุดท้ายได
้น่ารักมากนะคะอาจารย์ฟูคะแล้วก็คลองประเวศเนี่ยนะคะแสดงว่าสมัยนั้นอะมีแล้วแต่ว่ายังไม่ตั้งชื่อว่าคลองประเวศบุรีรมย์นะคะคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยนะคะเริ่มเชื่อมต่อระหว่างคลองพระโขนงเนี่ยไปจนถึงสมุทรปราการเนี่ยอย่างเป็นทางการนะคะก็คือมีประกาศขุดคลองในปี2420เหตุที่มาของประกาศขุดคลองเนี่ยก็คือในช่วงนั้นเนี่ยฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีเราก็จะต้องมีการเข้าไปรักษาพื้นที่นะคะการเดินทางไม่มีวิธีไหนดีเท่าเดินทางด้วยเรือนะคะจันทบุรีนี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำด้านตะวันออกเป็นที่ที่พระเจ้ากรุงธนบุรีได้มองไว้ว่าโอ้ที่นี่เนี่ยถ้าหิวเมื่อไหร่มาแล้วก็จะมีทรัพย์ในดินสินในน้ำมากมายมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาณาจักรรัตนโกสินทร์จะไม่ยอมให้ ฝรั่งเศสยึดจันทบุรีไปได้ก็จึงมีกุศโลบายในเรื่องของประกาศขุดคลองในปี2420ให้ขุดคลองเชื่อมคลองพระโขนงกับแม่น้ำบางปะกงโดยที่จะต้องเป็นเส้นตรงที่สุดเพื่อให้เร็วนะคะ
ยิ่งคดมากก็ยิ่งใช้เวลามาก
ใช่ค่ะแล้วก็แม่น้ำบางปะกงเนี่ยอาจารย์ปุ๊กมองแผนที่จะเห็นว่าโอ้โหเลี้ยวรถคดเคี้ยวจนเขาไปแต่งเป็นเพลงบางปะกงนะคะว่าใจนางเนี่ยเหมือนแม่น้ำบางปะกง
เ
ลี้ยวรถคดเคี้ยวมากนะคะ
แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่มีกล้องส่องเขาใช้วิธีไหนคะในการขุดคลอง
มีเรื่องเล่านะคะว่าเนื่องจากจะไปรบเวลาจะทำเส้นทางว่าทำไงให้คลองมันตรงเนี่ยเขาบอกเขาใช้ยิงปืนใหญ่คือตั้งปืนใหญ่ไปแนวนี
้
นะคะทิศทางนี้เลยแล้วก็ย
ิ
งปุ้งไปลูกใกล้ลูกไกลแล้วก็ดึงระยะมาเพราะฉะนั้นคลองประเวศเนี่ยจะเป็นคลองที่ค่อนข้างตรงเวลาเราแล่นเรือเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอทางโค้ง
ใช่ไหมไม่ต้องทิ้งโค้งที่ไหน
ไม่มีการทิ้งโค้งเลยนะคะ
ตลอด
ค่ะเพราะว่าคลองเนี่ยสำคัญมากความยาวเนี่ยเป็นตัวเลขที่สวยงามนะคะ1,150 เส้นหรือ46กิโลเมตรนะคะทรงโปรดเกล้าให้พระยาธรรมรงราชพลขันเป็นแม่กองขุดแล้วก็เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์เป็นผู้อำนวยการขุดนะคะ
ท่านเจ้าคุณทหารของเรานี่เอง
ท่านเจ้าคุณทหารของเรานี่เองนะคะเริ่มมีการขุดเนี่ยตั้งแต่ปี2421จนถึง2423อาจจะมีเสร็จนะคะเพราะว่าชาวบ้านก็บอกว่ามันนานเหมือนกันนะ 3-4 ปีนะคะแต่เขาเขียนตัวเลขเนี่ยมันดูเหมือนแค่3ปีเท่านั้นเลยนะคะวัตถุประสงค์นี่ก็คือเส้นทางเนี้ยจะนำพาความเจริญมาสู่นครขื่นขันและฉะเชิงเทรานะคะก็คือคนที่ได้ประโยชน์ก็คือชาวนครขื่นขันชาวสมุทรปราการนี่เองนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยนะสมัยนั้นก็เรียกว่าสูงแล้วนะอาจารย์ปุ๊มาฟังสมัยนี้โอ้กิ๊บจ้อยมากนะ 80,000 บาท
80,000 บาท
ค่ะ 80,000 บาทนี่คือเป็นเงินหลวงนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยบริจาคเพิ่มเติมกันอีก 32,752 บาทมีเศษ2บาทด้วยนะคะแล้วก็ในสมัยนี้นะคะก็เริ่มมีกฎหมาย3วา
ค
่
ะ
3วาก็คือระยะเว้นจากคลองเนี่ยนะคะไป3วาถือว่าตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ของหลวงเป็นสาธารณประโยชน
์
เพราะว่าจะใช้ยกทัพนะก็เลยต้องแบบว่า
ต้องมีที่ว่าง
ต้องมีที่ว่างไม่งั้นเดี๋ยวชาวบ้านแบบมีพงพางมีอะไรเอามาอกเกะกะไปหมดนะคะค่ะแต่ว่าจริงๆสาระสำคัญจริงๆวันนี้เราอยากจะคุยถึง
หั
วตะเคของเรานะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งไปตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่สวยงามจุดหนึ่ง
จุดหนึ่ง
ของคลองประเวศ
อยู่ใกล้ๆสุวรรณภูมินี่เองนะคะสนามบินสุวรรณภูม
ิค่ะ
แล้วก็
ใกล้หลายอย่างนะจ๊ะแอร์พอร์ตเรลลิง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง
มี
วิทยาลัยช่างศิลป์
สถานีรถไฟมีทางรถยนต์ผ่านโอ้โหตรงนี้นี่เรียกว่า
แล้วก็
มีหลายอย่าง
ตลาดโบตะเค่นี่นะคะเป็นชุมชนที่อยู่ในสี่แยกของคลองคลองที่เป็นคลองหลักจากตะวันออกสู่ตะวันตกนี่ก็คือคลองประเวศบุรีรมย์ที่กล่าวถึงแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าจุดที่เป็นตลาดหัวตะเคเนี่ยเกิดจุดตัดของคลองที่มาชนจากเหนือและใต้เนี่ยคลองทางทิศเหนือชื่อคลองลำตะทิวคลองจากทางทิศใต้ที่มาชนกับตลาดหัวตะชนกับคลองประเวศเนี่ยคือคลองหัวตะเคมี3คลองแต่เกิดเป็น4แยกใช่ไหมคะ
ค่ะ
ทีนี้ใน4แยกอันนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นตลาดขนาดใหญ่สำหรับการขนสินค้าทางการเกษตรกรรมสินค้าพวกพืชสวนพืชไร่ก็จะมาทางนี้เพื่อจะมาขายกันที่นี่แล้วที่ตลาดหัวตะเคเดิมเนี่ยก็จะมีโรงสีชาวบ้านทำนาแล้วก็จะเอาข้าวมาสีที่นี่นะคะแล้วก็มาซื้อขายแลกเปลี่ยนจากผักเป็นปลาจากปลาเป็นผลไม้อะไรกันอยู่ณที่นี้เมื่อก่อนนี่จะมีมะม่วงสารพัดชนิดนะคะมาจากแปดริ้วปกร่องเขียวเสวยน้ำดอกไม้อะไรที่จะมาเป็นหลัวเลยนะคะหลัวก็คือภาชนะที่เป็นหวายถักหรือว่าไม้ไผ่ถักเนี่ยฮะหน้าตาคล้ายเข่งแต่ว่าขนาดย่อมๆก็จะใส่ผลไม้มาขายกัน
เพราะถ้าใหญ่มากเกินไปผลไม้จะช้ำ
ค่ะก็จะขนาดพอดีพอดีปากหลัวนี่ประมาณสัก 4-50 เซน
ค่ะ
แล้วก็ลึกลงไปก็ประมาณฟุตหนึ่งก็แค่นั้นเองเวลาเราซื้อแล้วก็ยกหลัวกันนะคะแล้วก็ปอกทานกันสนุกสนาน
ไม่ต้องชั่งกิโลด้วย
ไม่ต้องชั่งกิโลนะคะก็โดยประมาณว่าประมาณเท่านี้นะคะตอนนี้เรือเนี่ยเป็นพาหนะที่สำคัญเพราะว่าสมัยโน้นไม่มีรถยนต์นะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ย เป็นตลาดที่มีขายทั้งของสดผักปลาผลไม้ของแห้งต่างๆนะฮะพริกแห้งกระเทียมอะไรนี่ก็ขนกันมาขายรวมทั้งอุปกรณ์การเกษตรและจับปลานะฮะผลไม้สดๆเนี่ยเราก็ได้ทานจากที่นี่ผักสดก็จากที่นี่จากร่องสวนแถวๆนี้เองนะฮะนอกจากพวกอุปกรณ์จับปลาแล้วคุณลิบดาอาจจะเคยเห็นพวกอะไรนะข้องสุ่มไซรอบอะไรพวกนี้ที่เขาสานๆกันเอามาขายกันนะฮะแล้วก็จะมีแผอวนหรือว่าโพงพางก็มาซื้อขายกันได้ที่นี่ซึ่งมีร้านอาแปะร้านอาเจกอยู่เยอะแยะที่ทำขายแล้วอุตสาหกรรมหนักก็มีคือการทำท่อสูบน้ำใหญ่ๆอ่ะท่อพญานาค
หางนาค
มีการเชื่อมเหล็กเชื่อมแผ่นเหล็กทำณที่นี่เลยนะตรงหัวตะเข้เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะคะ
ค่ะตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยนะคะเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยทำจากพวกแผ่นสังกะสีมาบัดกรีขึ้นรูปนะคะเวลาจะรดน้ำต้นไม้เนี่ยไอตัวฝักบัวรดน้ำเนี่ยก็มาทำกันแถวนี้แหละค่ะ
ตอนที่เราไปเรียนกันเนี่ยเราก็ไปประทับใจกับไอพวกกระบุง
เครื่องจักรสาน
เครื่องจักรสานทั้งหลายเนี่ยฮะเอามาใส่เสื้อที่ใช้แล้วบ้างในหอพักเอากระบุงเล็กๆเอามาใส่ดินสอปากกาแยกประเภทกันสนุกเลย
แล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันถูกนะคะ
ถูกแล้วก็ประโยชน์เบาๆด้วยไปไหนก็เบาๆแล้วเปลี่ยนใหม่ได้รู้สึกใครไปเจออันไหนที่สารเนียบๆก็มาประกวดประคันกันว่าของฉันเนียบกว่าอะไรอย่างนี้นะคะ
ซึ่งเวลาเราไปเลือกที่ตลาดเราจะเห็นว่ามือใครมือมันเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
หมายความว่าคุณป้าคนไหนถักเนียบเนี่ยก็จะเก็บเนียบไปหมดเลย
นอกจากนั้นก็จะมีอาแปะที่ทำกางเกงจีน
กางเกงจีน
เกงจีนหรือกางเกงแพรในสมัยก่อนเนี่ยนะคะหรือกางเกงเลในปัจจุบันที่เรียกกันก็จะมีแต่สีดำกับสีน้ำเงินอาจารย์ผีหรืออาจารย์สัญชัยเนี่ยนะคะก็มีดำริว่าตอนนั้นเนี่ยคือเจอกับอาแปะแล้วก็เลยอยากจะให้อาแปะเนี่ยคือเย็บกางเกงสีให้เด็กๆที่จะไปออกค่ายศิลปะออกค่ายอะไรเงี้ยจะได้มีความแตกต่างกับคนอื่นๆคือไม่ได้แต่งแบบเหมือนชาวสวนละพวกเด็กศิลปะก็ต้องสีสันหน่อยอาแปะก็เลยบอกว่าผมตัดให้ก็ได้แต่ว่าขอให้ไปซื้อผ้ามาแล้วกันคือหลังจากนั้นมาเนี่ยกางเกงเลถึงได้มีสีสันไม่รู้ว่าเริ่มจากอาจารย์ผีหรืออาจารย์สัญชัยสุพิพัฒน์มงคลซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่หรือเปล่านะฮะตอนนี้อาจารย์ผีก็สอนอยู่ที่คณะครุศาสตร์ที่ประจอมกล้าและกระปังนี่เอง
อาจารย์ผีนี่มีบทบาทเยอะในหลายๆเรื่องนะ
ค
ะไว้เราคงมาเล่าถึงแกต่อ
เนื่องจากมีของขายต่างๆนี่ฮะยังมีอะไรที่เราจะพูดถึงก็จะมีโรงเรียนศึกษาพัฒนานะคะโรงเรียนเด็กๆแล้วก็ยังมีร้านขายเครื่องเขียนที่เป็นอุปกรณ์การวาดรูปบ้างเขียนหนังสือบ้างนะคะชื่อร้านไทยสามัคคีชื่อเดียวกับที่นครพนมเลยค่ะ ชื่อร้านไทยสามัคคีแล้วก็ยังมีร้านแปะเซงนะคะขายข้าวมันไก่ลองไปชิมดูเนื้อไก่เขาจะนุ่มมากไปชิมมาแล้วเ สาร์นี้จะเป็นการขัดสะพานและทาสีใหม่เพราะว่าสะพานดูเก่าไปหน่อยละอาจารย์ผีก็จะเกณฑ์เด็กนักศึกษาเนี่ยนะคะมาช่วยกันขูดสีที่สะพานแล้วก็ทาสีใหม่โดยการให้บริจาคของศิษย์เก่าของคณะสถาปัตย์ที่ไปขายสีอยู่เนี่ยนะคะเขาบริจาคสีมาแล้วก็จะมาให้ช่วยกันกลิ้งสีทาสะพานถ้าใครสนใจอยากจะไปช่วยทาสีสะพานก็เชิญประมาณสักใกล้ๆเที่ยงอะไรเงี้ยค่ะก็คงจะมาเริ่มกันแล้ว
ค่ะ
นะคะอาจจะใช้เวลา2วัน
ฟังรายการเราแล้วยังไม่ว่างไปโพลเพลย์หน่อยก็ได้น้องไปเริ่มแดดร่มลม
แดดร่มก็ได้
ไปดูผลงานเสร็จแล้วอยากจะเอาหลังลองแบบแตะสีดูว่าติดหลังแล้ว เป็นที่ระลึก
แล้วก็คือถัดจากเสาร์อาทิตย์นี้ไปนะคะวันที่28เดือนเนี้ยก็วันประมาณวันพุธนะคะก็จะเป็นวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12เนี่ยแหละค่ะถ้าหากว่าไม่ทราบว่าจะไปที่ไหนก็รบกวนเรียนเชิญเลยนะคะไปลอยกระทงกับเด็กๆนักศึกษาเพราะว่านักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจอมเกล้าลาดกระบังและคณะครุศาสตร์เนี่ยจะทำกระทงจะดีไซน์กระทงหน้าตาแปลกๆไปร่วมลอยกระทงกันที่หัวตะเข้นะคะ
ใครอยากเห็นดีไซน์แปลกๆนะคะ เพื่อไปต่อยอดในอนาคตในปีต่อๆไปเน
ี่
ย
ลอง
ไปแอบถ่ายรูปนะคะหรือว่าไปดูของพี่ๆเขาทำกันนะหรือดูของน้องๆก็ทำกันคิดว่าน่าสนใจ
น่าสนใจค่ะ
เพราะว่าเขาเรียกว่าจินตนาการนั้นมันไม่
สิ้นสุด
ที่สิ้นสุดจริงๆนะคะค่ะนอกเหนือจากสืบสานประเพณีลอยกระทงแล้วเนี่ยเราก็ยังให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสออกแบบ
แสดงความคิดเห็น
กันได้อย่าลืมนะคะวันนี้นะคะกิจกรรมดีๆที่หัวตะเข้รอท่านอยู่ถ้าหากว่านึกไม่ออกว่าจะไปไหนก็ไปหัวตะเข้ถ้าหากว่ากิจกรรมที่สะพานเรารู้สึกว่าดูแป๊บเดียวมันก็จบละหรือว่าการทาสีเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็ใช้นิสัยเดิมๆนะคะ เดินหาของอร่อยทานแถวหัวตะเข้
แล้วถ้าไปหัวตะเข้ไม่ถูกนะคะถ้าอยู่กลางเมืองอยู่ในแถวมักกะสันแถวพญาไทอะไรเงี้ยฮะนั่งแอร์พอร์ตลิงก์ไปได้เลยฮะแล้วลงสถานีลาดกระบังแล้วก็ลงมาแล้วนั่งแท็กซี่ไปบอกแท็กซี่ไปส่งที่ตลาดหัวตะเข้ด้วยตลาดเก่าหัวตะเข้นะคะมันจะมีอยู่สองฝั่งตลาดเก่าและใหม่อันนี้เข้าไปทางตลาดเก่า
ค่ะ
นะคะ
ของแท้ต้องอยู่ริมคลองประเวศบุรีรมย์นะคะ
ค่ะใช
่
ค่ะ
ค่ะวันนี้น่าเสียดายนะคะเวลาของเราหมดแล้วอาจารย์ปุ๊เราคงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนจะจากไปมีอะไรไหมคะอาจารย
์ก็อยากจะเน้นย้ำว่าบางครั้งเนี่ยความเป็นตลาดเก่าเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะซบเซาลงไปแต่ว่าจิตวิญญาณหรือความผูกพันเก่าๆยังมีอยู่ถ้าหากว่าเราช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เนี่ยนะคะความเจริญรุ่งเรืองในอดีตเนี่ยจะย้อนกลับมาใหม่และก็ทำให้คนรุ่นหลังได้ไปศึกษาค้นคว้าต่อไปก็อยากจะเชิญชวนไปช่วยกันฟื้นลมหายใจให้กับตลาดหัวตะเข้ด้วย
ค่ะนอกเหนือจากจะชวนพวกเราชาวลาดกระบังแล้วเนี่ยนะคะก็อยากเชิญชวนนักประวัติศาสตร์เชิญนักท่องเที่ยวใครหลายคนที่อยากจะรู้ว่าหัวตะเข้ในอดีตนั้นเคยรุ่งเรืองอย่างไรเนี่ยนะคะไปดูกันแล้วก็อาจจะฝันเหมือนกันนะคะว่าเราจะฟื้นฟูให้ได้เหมือนสามชุกเหมือนที่
คลองสวนหรือไม
่คลองสวนได้หรือไม่นะคะวันนี้เราคงจะต้องลาท่านฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.comอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้เราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์เพชรรัตนารามา
และดิฉันลิจาจันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ